Aceasta este o zi deosebită, fratele Rus a spus-o deja. Este ziua mântuirii, ziua harului. Dar această zi are un început. Această zi își urmează cursul și această zi se sfârșește. Și noi am putea striga ca odinioară: Doamne, rămâi cu noi, căci s-a făcut seară și se apropie miezul nopții. Și cuvântul din Epistola către Evrei este atât de măreț. Dacă ne gândim la lucrul acesta, atunci Domnul s-a coborât în foc pe munte, era învăluit într-un nor și oamenii au auzit glasul lui puternic, ca un tunet răsunător. În timpul acesta există oameni care vorbesc despre 7 tunete, despre care spun că Dumnezeu le-ar fi descoperit undeva. Îngăduiți însă să spun aceasta în dragoste. Când vorbește Dumnezeu și când cele 7 tunete vor răsuna cu adevărat, atunci toți frații tunetiști nu vor mai avea nimic de spus. Atunci Dumnezeu va lua cuvântul și atunci El va acționa. Atunci totul va tăcea și va stea drept înaintea Dumnezeului atotputernic. Și ceea ce este exprimat în Evrei, capitolul 12, și anume acest gând: poziți-vă, ca nu cumva să-l respingeți pe cel care vă vorbește din cer. Atunci Domnul a venit pe pământ, s-a descoperit și a vorbit. Apoi El a venit în carne, a devenit om, a isprăvit răscumpărarea. Și prin propovăduirea Evangheliei minunate vorbește și astăzi din cer. Și ferice de fiecare om care a înțeles că acest cuvânt nu vine astăzi de aici, de la amvon, ci a venit din cer. Nu îl dăm doar mai departe și de aceea este și îndemnul: păziți-vă ca nu cumva să respingeți pe cel care vă vorbește. Nu omul, așa cum s-a spus deja, ci Dumnezeu este cel care vorbește. Și Domnul a spus atunci: cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Mai există o trimitere dumnezeiască, o propovăduire dumnezeiască, mai există posibilitatea ca Dumnezeu să ne vorbească. El o face în simplitate, dar cu putere. Și ferice de omul care primește în el cuvântul Domnului și lasă să lucreze. Noi avem aici o cerere de mijlocire deosebită din partea iubiților noștri frați și surori. Aici se spune: pentru nepoata mea, numele îl putem omite, rog întreaga adunare să se roage. Noi dorim să facem aceasta chiar acum, în timp ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie întotdeauna printr-o rugăciune rostită cu glas tare, dar în legătură cu această dorință de a duce această mijlocire înaintea lui Dumnezeu, m-am gândit că, fără îndoială, și că și în mijlocul nostru sunt necazuri și boli, că sunt unele lucruri pe care le putem aduce înaintea feței lui Dumnezeu. Numai atunci se va întâmpla ceva când vom uni rugăciunea cu credința, și anume să credem că s-a întâmplat deja, pentru ca să se poată. poată împlini. Taina rugăciunii tuturor credincioșilor constă într-adevăr în faptul că ei cred că Dumnezeu a făcut deja lucrul respectiv și că nu urmează să-l facă. Cine crede că el o va face, va continua să creadă așa mai departe în tot viitorul. Dar cine crede că el a împlinit și l-a făcut deja, acela îl poate lua cu sine pe loc. Și eu sunt de părere că prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu avem privilegiul de a pune în practică această credință lucrată de Duhul lui Dumnezeu și de a-L trăi din nou pe Dumnezeu chiar astăzi în acest loc. Așa cum au cântat iubiții noștri frați și surori, mă rog pentru o trăire nouă. Cine dorește să trăiască astăzi pe Dumnezeu, prezența Lui, puterea Lui, astfel încât să simțim că și-a întors fața spre noi? Aș dori să citesc din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la numele Domnului și la lucrarea puterii numelui Său, și anume cuvântul cunoscut din Faptele Apostolilor, capitolul 3, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16. Și pe temeiul credinței în numele Lui, numele Lui a dat acum putere acestui bărbat pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Și credința lucrată prin Isus i-a dăruit aceste mădulare sănătoase înaintea tuturor ochilor voștri. Mai scurt și mai puternic nu poate fi exprimat în niciun alt verset. Apostolii Petru și Ioan au trăit lucrarea puterii lui Dumnezeu care este în numele lui Isus. Și noi suntem astăzi aici, noi cărora numele Domnului ne-a fost descoperit în însemnătatea lui dumnezeiască, noi suntem astăzi aici ca să trăim puterea acestui nume. Să-i pui numele Isus, pentru că El este Cel care îl va salva pe poporul Său din păcatele lor. Atunci numele Domnului era predicat și lucrarea acestei puteri a lui Dumnezeu, care este în cuvânt și în numele Domnului, era trăită. Dacă noi credem că Iisus Hristos este același, ieri și în veci, atunci haideți să socotim, ba să ne așteptăm ca Dumnezeu să-și descopere puterea și astăzi, aici. Eu citesc încă o dată versetul. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16. Și pe temeiul credinței în numele Lui. Noi observăm care este punctul de referință. Și pe temeiul credinței în numele Lui. Numele Lui. Numele Lui a dat acum putere acestui bărbat pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Și credința lucrată prin Isus i-a dăruit aceste mădulare sănătoase înaintea tuturor ochilor voștri. Înainte era bolnav, acum era sănătos. Prin puterea numelui lui Iisus Hristos din Nazaret și prin credința lucrată, așa cum este scris aici, prin credința lucrată de Iisus. Fie ca astăzi să se întâmple ca noi să nu avem doar o credință generală, ci credința care este necesară pentru ca minunea lui Dumnezeu să se poată petrece chiar acum, în tine, în sufletul tău, în duhul tău și în trupul tău, astfel încât și noi să putem mărturisi același lucru, nu abia mâine, ci acum, chiar acum. Aici se vorbește la timpul prezent. Se întâmplase. Noi am trăit acest lucru în slujba fratelui Branham, în comparație cu ceilalți evangheliști. Eu i-am văzut, i-am auzit în mare parte și în mare parte i-am tradus. De aceea pot aprecia foarte bine diferența. Toți ceilalți puteau spune mereu, Domnul este credincios, vă puteți încrede că El își va confirma cuvântul. Iar după rugăciune îi trimiteau pe oameni mai departe. La fratele Branham a fost altfel. Se întâmpla pe loc. Prin credința lucrată de Dumnezeu în puterea numelui lui Iisus Hristos din Nazaret, oamenii nu erau amânați pe mâine sau pe un viitor îndepărtat, ci primeau vindecarea chiar acolo, pe loc. Când ai văzut ce ai auzit aceasta deseori, de atâtea ori în Europa și în Statele Unite, și ai fost martor ocular și un martor auditiv, atunci este într-adevăr un lucru deosebit de frumos. Eu am privit cum oamenii născuți orbi au primit vederea într-o clipă. Am privit cum Dumnezeu a făcut pe loc, într-o singură clipă, mari semne și minuni. Noi credem că Domnul își ia robii la sine, dar El însuși rămâne cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii. El poate să-i cheme la sine pe mesageri, pe profeți și pe apostoli. Toți și-au împlinit însărcinarea și apoi au fost luați în slavă. Dar cuvântul și toate mărturiile despre ceea ce a făcut Dumnezeu ne-au rămas. Pentru ca și noi să știm în ce fel lucrează Dumnezeu în mod supranatural în adunare. Și deoarece la sfârșitul timpului putem socoti cu faptul că Domnul va dărui prin har o restituire deplină, de aceea știm de asemenea că propovăduirea lucrului însuși trebuie să premeargă. Dar ceea ce a fost anunțat trebuie să vină, trebuie să urmeze, pentru că Dumnezeu a spus-o. Și aici avem o credință neclintită, care este ancorată în făgăduințele cuvântului. Dacă un om ne-ar fi promis anumite lucruri, atunci aceasta ar fi fost un lucru. Dar dacă este scris în cuvântul lui Dumnezeu și făgăduit acolo, atunci putem spune așa cum a scris Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1. toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și toate făgăduințele pentru acest timp, pentru chemarea afară, pentru pregătirea și desăvârșirea miresei mielului, toate făgăduințele își vor găsi împlinirea. Dacă Pavel a putut deja să scrie în Efeseni, în capitolul 5, că Domnul își va înfățișa sieși o adunare care să nu aibă nici pată, nici zbârcitură și nici vreun alt cusur, ci așa cum mielul lui Dumnezeu a fost fără cusur, tot așa și noi care am fost și poate încă mai suntem împovorați de atâtea greșeli, vom fi înfățișați înaintea feței lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin sângele mielului și prin cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind fără vină și fără cusur, fără pată și fără zbârcitură. Și aceasta prin har. Numai dacă te gândești la lucrul acesta, atunci poți înțelege într-o oarecare măsură ce înseamnă harul. Și Domnul a spus: eu îi arăt harul acelui față de care sunt cu adevărat plin de har. Când fratele Rus a citit cuvântul din Evrei 12, mi-a venit încă un gând. Cât de des se roagă oamenii în cercurile Evangheliei depline: Doamne, vorbește Tu, descoperă-ți cuvântul proaspăt de la tron. Și când Dumnezeu își descoperă apoi cuvântul proaspăt de la tron, și când cuvântul care este propovăduit pe pământ este luminat și descoperit din cer prin Duhul Sfânt, atunci, ce este atunci? Atunci tocmai aceia care înainte s-au rugat pentru aceasta au niște urechi surde, pentru că lucrurile nu vin așa cum s-au așteptat ei. Și aceasta putem să reținem cu toții în minte. Niciunul dintre noi nu face parte din sfatul tainic al lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu-i poate spune ce și cum trebuie să o facă. El este Dumnezeu. Lucrarea mâinilor sale să-i fie încredințată. El știe ce face și în aceste zile. Ferice de acela care are parte de lucrarea lui. Încă un pasaj cu privire la numele Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 47. Un verset foarte bine cunoscut de toți. Totuși îl voi citi ca de obicei, pentru ca toți să aibă textul exact înaintea lor. Luca 24, versetul 47. Aici este scris: și pe temeiul numelui său trebuie să se predice tuturor popoarelor pocăința spre iertarea păcatelor, mai întâi însă în Ierusalim. Voi sunteți martorii acestor lucruri. Dumnezeu are martori pe pământ. În profetul Isaia, Domnul Dumnezeu spune: voi sunteți martorii mei, voi sunteți robul meu pe care l-am ales. În Noul Testament, Domnul spune: voi sunteți martorii mei. Iubiților, noi mărturisim din cuvântul vieții ceea ce am văzut și am auzit, așa cum a scris Ioan atunci în epistola lui. Și astăzi, iertarea păcatelor nu este mijlocită prin vreun act religios, ci iertarea păcatelor este predicată în numele Domnului. Și toți cei care prin credința în lucrarea de răscumpărare isprăvită primesc ceea ce Dumnezeu le-a dăruit, îi pot mulțumi pentru aceasta și pot trăi ceea ce El a isprăvit și a dăruit. Gândindu-mă la seară, revin la cele două pasaje din Scriptură pe care le-a citit iubitul nostru frate Graf. Este indiferent cine citește, important este să auzim, să auzim corect și să înțelegem că aici, în față, nu stau doar niște predicatori care spun ceva, ci așa cum a spus deja aseară, legătura nu este între predicator și public sau între public și predicator, ci în timpul predicii se stabilește legătura cu Dumnezeu și noi simțim că Domnul vorbește din cer prin cuvântul Său care este predicat pe pământ. Și în acel moment vine peste noi teama sfântă, vine teama de Dumnezeu. Așa cum spune profetul Isaia într-un loc care tremurați cu teamă sfântă înaintea cuvântului Său. Nu frică de pedeapsă, ci teamă sfântă față de Dumnezeul cel viu. Cuvântul din Mica 4 l-am citit cu toți împreună, însă aș dori să-l citesc încă o dată. Mica, capitolul 4, versetul 5. Toate popoarele să umble fiecare în numele Dumnezeului său. Noi vrem să umblăm în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și pe vecie. Aceasta este o hotărâre de mare însemnătate. Orice ar hotărâ cineva pentru sine, poporul lui Dumnezeu cunoaște doar o singură hotărâre și aceasta este cea de aici. Fie ca toate popoarele, toate națiunile și denominațiile, fie ca toți cei care umblă în numele lor sau în numele Dumnezeilor lor să umble cum vor ei. Noi însă, care am devenit proprietatea lui Dumnezeu, vrem să umblăm în numele Domnului Dumnezeului nostru pentru totdeauna și pe vecie. Dacă se va întâmpla așa, atunci vom trăi tot mai mult puterea acestui nume. Trebuie să se ajungă acolo, la noi toți, să se ajungă acolo ca propovăduirea cuvântului și viața noastră să se apropie tot mai mult, până când se va ajunge la o concordanță deplină. Și noi credem că Dumnezeu în credincioșia Lui se străduiește și astăzi să lucreze în noi această voință, pentru ca apoi să poată înfăptui și lucrarea. Și așa cum am spus destul de des, dacă Dumnezeu trebuie să desăvârșească un lucru într-un om, atunci mai întâi trebuie să-i fie îngăduit să înceapă. La un moment dat, trebuie făcut începutul, dacă trebuie să vină și desăvârșirea. Și dacă astăzi sunt oameni în mijlocul nostru în care Dumnezeu încă nu a putut începe, fie ca astăzi, prin har, fiecare să caute și să găsească legătura cu Dumnezeu și apoi să se dedice Domnului și să stea la dispoziție. Dorim să citim și cuvântul din Iosua, capitolul 24. Și apoi să ajungem la timpul în care trăim. Iosua, capitolul 24, cred că a fost citit versetul 15. Îl citesc acum încă o dată. Dar dacă nu vreți să slujiți Domnului, atunci hotărâți-vă astăzi cui vreți să slujiți. Dumnezeilor cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râul Eufrat? Sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți? Eu însă și casa mea vrem să slujim Domnului. Dacă aplicăm aceasta la timpul nostru, atunci trebuie să spunem că pe vremea aceea tatăl era încă stăpânul casei. Hotărârea pe care o lua el era valabilă pentru toată casa. Pe atunci încă nu se vorbea despre autodeterminare și despre toate lucrurile despre care se vorbește astăzi. Atunci, soția își avea locul ei, soțul pe al lui și copiii, de asemenea, își aveau locul lor. Ordinea dumnezeiască, așa cum am spus, nu de mult, a fost valabilă încă până acum 10, 15 sau 20 de ani. Pe atunci familia mea era încă o familie. Dacă o căsnicie nu mergea bine, problemele erau rezolvate în cadrul căsniciei. Nu se ducea totul în public. Copiii rămâneau acasă. Familia mai era încă o familie. Dacă privim astăzi în lume, cine poate judeca mai bine aceste lucruri decât noi, cei care aparținem unei generații anterioare? Ce s-a întâmplat cu generația de acum? Copiii vor să fie independenți. Fiicele își închiriază propriile locuințe, tinerii nu mai vor să rămână sub ocrotirea și sub supravegherea din casă. Eu personal cunosc familii în care fiicele au devenit independente chiar în propria casă. Altele pleacă de acasă pentru a nu mai fi sub supraveghere. Într-un fel sau altul, ordinea care a dăinuit aproape 6.000 de ani a fost răsturnată. Copiii vor să se realizeze, femeile nu mai vor să depindă de bărbați. Ele vor o profesie, vor să-și trăiască viața și își revendică drepturile. Și nici măcar nu se observă că familiile, căsniciile și, de fapt, întreaga societate se duce de râpă. Și apoi s-ar putea spune, așa cum a văzut fratele Branham în anul 1933, că femeile își vor părăsi locul și că acest lucru ar fi totodată un semn direct al timpului de sfârșit. Ordinea dumnezeiască nu mai este valabilă astăzi pentru mase, dar ea rămâne valabilă pentru fiecare credincios, așa cum am amintit deja aseară. Orice s-ar întâmpla în această lume, dacă ne gândim aici la 1 Timotei 4, la 2 Timotei 3 și 4, și la toate pasajele care vorbesc despre timpul sfârșitului, atunci nu poate fi vorba despre adunarea chemată afară, ci despre lumea necredincioasă. Poate că vom citi pe scurt acest pasaj, și anume din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință, pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demoni și așa mai departe. Dar în mod deosebit, 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Să știi însă aceasta, în zilele din urmă vor veni vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacomi de bani, lăudăroși și trufași, având patima defăimării, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și lipsiți de credincioșie. Întregul registru se întinde încă foarte mult. Să mai fie spus încă o dată. Această stare este starea lumii, nu starea familiilor credincioase și nici starea adunării Dumnezeului celui viu. Ce avem noi de-a face cu trădarea și cu toate celelalte lucruri care sunt enumerate aici? Noi credem că Domnul ne-a chemat afară, ne-a scos afară și ne-a grațiat pentru a putea fi proprietatea Lui. Și așa cum a spus Domnul, voi nu sunteți din lumea aceasta, după cum nici eu nu sunt din lumea aceasta. Cred că este scris astfel în Galateni, capitolul 4, unde Pavel scrie: Ierusalimul de sus este mama noastră tuturor. În cuvântul introductiv am citit: voi nu v-ați apropiat de un munte din care se ridică fum și unde se aud tunete, ci de muntele Sion. Dacă luăm acest cuvânt, muntele Sion, căci din Sion va ieși învățătura și cuvântul Domnului din Ierusalim. Așa este deja scris în profetul Isaia. Dumnezeu are un loc pe pământ și acesta este adunarea Lui, în care El își poate descoperi numele, cuvântul și voia Sa. Și noi trebuie să luăm la inimă și să înțelegem că acum trebuie să ne supunem și să ne încadrăm în această rânduială dumnezeiască. Domnul ne-ar putea pune tuturor întrebarea pe care i-a pus-o odinioară lui Iov. Aș dori să o citesc din Iov, capitolul 38. Voi știți că a fost o dispută continuă între Iov și prietenii lui, care i-au făcut viața grea. Dar apoi Domnul îl trage la răspundere în capitolul 38. Aici citim versetul 33. Cunoști tu legile valabile pentru cer? Sau hotărăști tu stăpânirea lui peste pământ? Noi am citit împreună ca nu cumva să respinge pe cel care ne vorbește din cer. Aici un bărbat al lui Dumnezeu este întrebat, un bărbat al lui Dumnezeu încercat, foarte greu încercat, de care toți s-au îndepărtat, pe care prietenii l-au criticat și căruia soția i-a spus: leapă-te de Dumnezeu și mori, și așa mai departe. El este întrebat: cunoști tu legile valabile pentru cer? Oamenii au prescripțiile lor, există prescripții peste tot, în circulația rutieră, peste tot, pe pământ se găsesc prescripții. Apoi există în adunări și în denominații anumite reguli cu privire la ceea ce trebuie crezut și învățat. Iar aici este întrebarea: cunoști tu legile valabile pentru cer? Când citesc aici cuvântul valabil, atunci mă gândesc la Apocalipsa 14:6, unde este scris că Evanghelia veșnic valabilă. va fi propovăduită tuturor popoarelor și limbilor, care este Evanghelia veșnic valabilă, care a fost propovăduită la început, în ceasul nașterii adunării nou-testamentare, și ea rămâne valabilă în vecii vecilor. Și așa trebuie să rămână de la început până la sfârșit. Acesta este atunci un punct despre care nu se poate vorbi cu noi, pentru că Dumnezeu a vorbit și și-a lăsat cuvântul prin apostoli și profeți, ca fiind obligatoriu. În Iov, capitolul 42, mai citim primele două versete. Iov, capitolul 42, versetele 1 și 2. Atunci Iov i-a răspuns Domnului astfel: Am recunoscut că tu poți totul și că niciun plan nu este cu neputință de împlinit pentru tine. O mărturie minunată. Acest bărbat al lui Dumnezeu îl recunoaște pe Domnul ca fiind cel atotputernic, pentru care nimic din ceea ce și-a propus nu este cu neputință de împlinit. Dacă vrea să-și treacă poporul prin Marea Roșie, atunci poate despărți marea, astfel încât apa să stea în dreapta și în stânga, ca și cimentată, ca un zid, ca un perete. Necredincioșii pot să-și bată joc de noi și să spună: Voi sunteți destul de proști ca să credeți așa ceva. Așa cum am spus deja de câteva ori, astăzi adevărații credincioși sunt socotiți a fi niște nebuni în ochii necredincioșilor. Dar atunci lucrurile se vor schimba și cei care sunt socotiți astăzi ca fiind niște nebuni vor fi atunci cei înțelepți, care vor intra împreună cu Domnul și vor fi cu El în vecii vecilor. Noi avem credința în noi pe care Dumnezeu a lucrat-o prin cuvântul și prin Duhul Său. Oare Dumnezeul atotputernic, care a creat cerul și pământul, marea și tot ce este în ea, să nu fie El în stare să o despartă? Dumnezeu este atotputernic, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. El împlinește ceea ce și-a propus și nu trebuie să întrebe pe nimeni. Aș dori să citesc mai departe din Deuteronom 29. Deuteronom 29, aici, în ultimul verset, sunt scrise aceste cuvinte și apoi continuăm cu capitolul 30. Deuteronom 29, versetul 28 și apoi din capitolul 30, versetul 1. Ceea ce este încă ascuns este la Domnul Dumnezeul nostru, dar ceea ce a fost deja descoperit este hotărât pentru noi și copiii noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. În capitolul 30, începând cu versetul 1, urmează apoi lecția pentru Israel, dar în același timp și pentru noi. De obicei nu citesc multe versete biblice, pentru că fiecare le poate citi în propria Biblie, dar îngăduiți-mi să citesc aici câteva versete. Deuteronom 30, de la versetul 1. Când toate aceste cuvinte, binecuvântarea și blestemul pe care ți le-am pus înainte, se vor împlini cu tine Și dacă le vei lua la inimă în mijlocul tuturor popoarelor între care te-a alungat Domnul Dumnezeul tău. Și dacă tu și copiii tăi te întorci la Domnul Dumnezeul tău din toată inima și cu tot sufletul, și dacă asculți de îndrumările lui în tot ceea ce îți poruncesc astăzi. Aici nu este vorba doar despre auzirea cuvintelor, aici nu este vorba doar despre credință, ci și despre ascultare. Și anume să facem ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul lui, așadar să devenim împlinitori ai cuvântului. În legătură cu aceasta, Domnul a dat făgăduința care este scrisă începând cu versetul 3. Atunci Domnul Dumnezeul tău îți va întoarce soarta și va avea milă de tine. Și te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor între care te-a risipit Domnul Dumnezeul tău. Noi trăim într-o generație în care două lucruri se desfășoară în paralel, așa cum am evidențiat deja de câteva ori. Strângerea poporului Israel din toate limbile, popoarele și națiunile și întoarcerea lui în țara părinților, în țara făgăduinței. Și aceasta este o profeție biblică ce se împlinește înaintea ochilor noștri. Tot astfel, adunarea Dumnezeului celui viu este strânsă din toate limbile, popoarele și națiunile, din toate denominațiile și direcțiile de credință, la Domnul, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, pentru a primi adevărata învățătură și apoi a se supune lui Dumnezeu în ascultare, pentru ca El să schimbe soarta, să binecuvinteze din nou și să-și confirme cuvântul. Citim de la versetul 4. Iar dacă cei alungați ai tăi s-ar găsi la marginea cerului, și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și te va aduce înapoi de acolo, chiar dacă s-ar afla la marginile pământului. Unii au fost la Zürich, iar alții au auzit cum fratele Goldner ne-a istorisit despre desfășurarea operațiunii Solomon, prin care aproximativ 15.000 de iudei au fost transportați cu avionul din Etiopia. Ce se întâmplă în zilele noastre? Dumnezeu a spus acest lucru. Răsăritule, dă-i înapoi și tu, miază noapte, nu-i opri. Lasă-i pe fiii mei să se întoarcă acasă. Și ei se întorc acasă. Dumnezeu folosește guverne pământești, Dumnezeu poate folosi diplomația, dar Dumnezeu face totul pentru ca Scriptura să se împlinească. Și cum o face, am citit deja. Aceasta este treaba lui. Eu v-am spus, nimic nu-ți este cu neputință. Fie că folosește avioane cu reacție, fie că folosește diplomați, indiferent prin ce mijloace, inimile noastre tresaltă de bucurie și jubilează, pentru că știm că după încheierea timpului de har pentru adunarea nou-testamentară, Dumnezeu se va întoarce pe deplin spre poporul său, Israel. Iar cei doi profeți nu vor predica nici la Moscova, nici la Washington, nici la Beijing și nici în altă parte, ci vor vorbi profetic timp de 3 ani și jumătate în Ierusalim. Și acolo unde vorbește Dumnezeu, trebuie să fie și poporul căruia El dorește să-i vorbească. Tot așa este și în aceste zile. Dacă vrem să auzim în aceste zile cuvântul lui Dumnezeu descoperit din cer, atunci trebuie să mergem acolo unde este propovăduit. Și eu doresc să spun în mod conștient că nimeni nu trebuie să se refere acum la o persoană. Uitați pe toți profeții și apostolii, așa cum am spus, dar aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului. Și dacă prin har am fost învredniciți să credem și să propovăduim în acest loc cuvântul său descoperit, dăruit din cer, atunci nu trebuie să ne cerem scuze pentru aceasta, ci să-i mulțumim din inimă lui Dumnezeu, care a făcut lucruri mari pentru noi prin har. Ce au putut face profeții pentru a deveni purtători ai cuvântului lui Dumnezeu? Nu a spus unul dintre ei, Domnul m-a luat de la turma de oi. Un altul a spus, eu nu sunt profet, ci un păstor și cultivator de sicomori și așa mai departe. Citiți și veți vedea, dar Domnul i-a chemat, a vorbit cu ei, i-a trimis și ei au propovăduit cuvântul lui. Tot așa s-a întâmplat și în aceste zile. Dumnezeu rămâne credincios rânduielii pe care a stabilit-o pentru împărăția Lui. El nu face nimic fără să fi descoperit mai întâi taina sa robilor săi profeții. Și poate că cineva spune foarte zmerit, dar toate acestea s-au întâmplat deja. Interesant! Dacă totul s-a întâmplat deja, atunci de ce ne mai strângem noi la oaltă? Pentru unii totul s-a petrecut deja în Noul Testament sau în Vechiul Testament, fără ca ei să înțeleagă că lucrarea lui Dumnezeu pe pământ continuă până la desăvârșire, așa cum a hotărât El din totdeauna. El nu a luat niciodată un grup, El nu a luat niciodată o denominație și atunci când s-au găsit câțiva la oaltă, mai aveau și un duh de minciună, deși spuneau așa vorbește Domnul. Dumnezeu nu vorbise așa. Atunci a fost chemat acela pe care îl chemase Domnul și el a spus, am văzut pe Israel risipit ca niște oi care nu au păstor. Dar el a putut spune, l-am văzut pe Domnul șezând pe tronul său și oștirea cerească stând la dreapta și la stânga lui. Profetul era pe pământ și auzea cum vorbirea din cer. El a văzut slava lui Dumnezeu. El avea certitudine, nu închipuire și nici presupuneri. El avea, pe așa vorbește Domnul. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru slujba fratelui Branham în zilele noastre. Și cine a auzit cuvântul lui Dumnezeu în acest loc, de-a lungul tuturor acestor ani, acela știe foarte bine că noi nu-i propovăduim nici pe Moise, nici pe Avram, nici pe Petru, nici pe Pavel și cu atât mai puțin pe fratele Branham, ci noi îl propovăduim pe Iisus Hristos ca pe cel răstignit, care a murit pentru noi, înviat, înălțat la cer și care va reveni Domnul și Răscumpărătorul nostru. Noi însă suntem rânduiți să primim cuvântul proaspăt descoperit din cer. Acest cuvânt vechi, nimic în afara Bibliei, totul în interiorul Bibliei așa cum a fost descoperit. Și să-l credem din toată inima. Și îndrăznesc să afirm, cine este grațiat de Dumnezeu în aceste zile, acela va avea urechea duhovnicească pentru a auzi ce Duhul zice adunărilor, nu ceea ce obiectează predicatorii, ci ceea ce Duhul zice adunărilor. Acum trebuie să vorbim pe scurt și despre botez. Aseară, fratele Rus a anunțat că astăzi va avea loc un botez. Și s-a spus că toți cei care încă nu au fost botezați în mod biblic, în numele Domnului, au acum ocazia să se lase botezați în mod biblic. Iubiților, chiar dacă cineva spune, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu a fost cu mine, asta pot spune milioane de oameni, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Dacă ne gândim numai la mișcarea penticostală din întreaga lume, atunci pe coasta de vest a Americii, în zona dintre Los Angeles și până sus la San Francisco, până jos la San Diego, atunci acolo există între 6 și 8 milioane de oameni a Evangheliei depline. În exterior, toți botezați cu Duhul și toți vorbesc în alte limbi. Și toți merg pe căile lor proprii și nu se preocupă de învățătura biblică și nici de botezul în numele lui Iisus Hristos. Ba chiar spun despre acesta, ei bine, nu vreau să folosesc acum expresia aceasta, în orice caz unii merg atât de departe încât îl atribuie diavolului. Iubiților, noi trăim în zilele în care Duhul lui Dumnezeu lucrează. Iar acest lucru nu este tăgăduit aici. Este deplin recunoscut și susținut. Duhul lui Dumnezeu este lucrător pe întreg pământul. Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și această lucrare carismatică, vă știți că în ultimii ani, mai ales în ultimii 20 de ani, a trecut direct de la mișcarea penticostală la Biserica Romano-Catolică. Nu așa cum s-ar fi putut întâmpla în mod obișnuit, prin baptiști, metodiști, Armata Salvării sau prin toate aceste biserici libere și adunări care în mare parte se apropie de Biblie, ci direct din mișcarea penticostală, prin bărbatul i-am strâns mâna de câteva ori personal. David Duplessis, un bărbat originar din Africa de Sud, care în anul 1951 a fost prezent când fratele Branham a umplut marele stadion din Durban, adică Dumnezeu a umplut stadionul. În orice caz, acolo au fost aproximativ 300.000 sau 400.000 de oameni înghesuiți și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Branham a spus că aproximativ 30.000 de oameni și-au dedicat viața lui Dumnezeu într-o singură seară, după ce aceste mulțimi au văzut confirmarea cuvântului pe platformă. Însă, fratele acestui David Duplessis a fost o perioadă traducătorul fratelui Branham din limba engleză în limba afrikaans. Și astfel a existat o legătură între ei. David Duplessis a părăsit Africa de Sud, l-a urmat pe fratele Branham în Statele Unite, a primit astfel acces la toți predicatorii renumiți a Evangheliei depline și a devenit apoi, așa cum îl numesc întreaga lume și cărțile de istorie, Mr. Pentecost. Cuvântul Pentecost înseamnă a 50-a zi și face referire la cincizecime, la turnarea Duhului Sfânt. Acesta a fost bărbatul cu care în anul 1964 am ținut adunări la McTernan, la Roma, într-o mare adunare evanghelică. Cred că îl cunoaștem, unii dintre noi îl cunosc pe McTernan. Și acolo era Duplessis. Și pe mine, deși eram cel mai tânăr, mă aleseseră totuși ca vorbitor principal în adunarea principală pentru a propovădui cuvântul. Și David Duplessis a venit la mine și mi-a spus: Dumnezeu să te binecuvinteze, El ți-a încredințat cuvântul Său. Dar acest David Duplessis voia să mă ia cu el la Vatican, pentru că atunci avea un interviu cu cardinalul Bea, pe atunci cel mai înalt cardinal german din Vatican. Iar eu încă nu puteam bănui ce urmări aveau să aibă toate aceste lucruri. În anul 1964 încă nu văzusem și nu știam lucrurile pe care le văd și le știu astăzi. Dar de fapt așa a început totul. Duplessis avea un dar deosebit de a se ruga pentru oameni ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și nu juca niciun rol dacă mergea într-un seminar de preoți sau într-o mănăstire de călugărițe, toți cei peste care își punea mâinile vorbeau în limbi, fără nicio excepție, fără nicio excepție. El avea pur și simplu această credință și acest dar de la Dumnezeu. Dar acum se pune această mare întrebare: unde rămâne cuvântul? Cuvântul și Duhul trebuie să fie în concordanță. Închinarea trebuie să aibă loc în Duh și în adevăr. Dar dacă nu există adevăr, ci înșelare, ce este atunci? Și de aceea să menționăm pe scurt că Dumnezeu își are calea sa prin toate mișcările. Fie că au fost metodiștii sau baptiștii, fie mișcarea penticostală, oriunde a fost mișcare, Domnul a avut calea sa. Dar în toate timpurile a fost vorba despre cei aleși, nu despre masa mare, nu despre mișcarea din cadrul marii mase, ci despre turma cea mică, care era pregătită să-L urmeze pe Domnul în ascultare și în credință. Exact același lucru este valabil și în aceste zile. Dumnezeu are poporul Său în toate mișcările, până în mișcarea carismatică. Această mișcare trebuia să vină, trebuia să aibă loc o trezire. Atenția trebuia îndreptată spre lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Și eu nu vă promit prea mult, pentru că este scris, fratele Rus a citit acest lucru: Dumnezeu va mișca încă o dată cerul și pământul. Dumnezeu va binecuvânta încă o dată. Dumnezeu va da ploaia târzie. Acest lucru se va întâmpla chiar înainte de seceriș. Această ultimă turnare a Duhului va veni atunci peste adevărata mireasă, peste gloata chemată afară. Acum sunt pretutindeni mișcări, atunci însă se va cristaliza cine-l urmează cu adevărat pe miel, pentru a primi apoi deplina binecuvântare prin har. Așa cum voiam, de fapt, să spun, această mișcare carismatică și-a urmat cursul direct de la mișcarea penticostală la Biserica Romano-Catolică, iar pe drumul de întoarcere au fost cuprinse toate celelalte biserici. Niciuna nu a rămas exclusă. Toate bisericile și bisericile libere. A știut că în țara noastră, chiar în seminarii luterane, David Duplessis s-a rugat încă de acum mulți ani pentru botezul cu Duhul Sfânt al pastorilor luterani și s-a rugat pentru baptiști pentru botezul cu Duhul Sfânt? Din când în când trebuie să avem și puțină informație pentru a ști ce se petrece în țară, ce se petrece în alte țări și ce se petrece în întreaga lume. Astăzi fiecare jurnalist, astăzi fiecare redactor, astăzi întreaga opinie publică știu ce înseamnă cinzecimea, ce este legat de ea și așa mai departe. Astăzi toți sunt informați despre toate aceste lucruri. Ceea ce lumea din afară nu știe este partea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru adunarea mireasă. Toate celelalte mișcări o cunosc și se mișcă împreună în aceste mișcări. Dar ceea ce Dumnezeu a făgăduit adunării mireasă, ei nu știu. Și tocmai în aceasta constă marea diferență. Iertați-mă, dar acum trebuie totuși să citim unul sau două pasaje cu privire la botez. Un lucru aș dori să evidențiez astăzi, așa cum probabil nu am făcut-o niciodată în acest loc. Că botezul biblic, în numele Domnului Iisus Hristos, nu are loc pentru iertarea păcatelor. Eu doresc să evidențiez foarte, foarte clar acest lucru. Există un singur verset biblic pe care și l-au luat unitarienii și pe care nu leagă cu toate celelalte versete din Biblie care vorbesc despre botez, ci l-au privit în mod izolat. Există învățătura în legătură cu botezul că numai cine este botezat primește prin botez iertarea păcatelor. Există câteva milioane de astfel de credincioși în Statele Unite cunoscuți sub numele de United Pentecostal Church care cred în felul acesta și cine nu este botezat nu are iertarea păcatelor. Aceasta nu este o învățătură întemeiată biblic. Iertarea păcatelor noastre a avut loc atunci când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a vărsat sângele Său sfânt pe crucea de la Golgota. De atunci tuturor popoarelor li se propovăduiește numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Și cine a primit iertarea păcatelor se lasă botezat ca dovadă a iertării păcatelor. Pentru a dovedi astfel, eu cred că păcatele mele sunt iertate și astfel încheie legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu. Eu citesc pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Și acum, de ce mai zăbovești? Ridică-te, lasă-te botezat și spală-te de păcatele tale, chemând numele Lui. Aici nu este scris și spală-te de păcatele tale prin botez. Acest lucru este citit în text, dar nu este scris în text. Trebuie să citim așa cum este scris. Și acum, de ce mai zăbovești? Ridică-te, lasă-te botezat. Amin. Ridică-te, lasă-te botezat și spală-te de păcatele tale, chemând numele Lui. Foarte clar și limpede. Cine cheamă numele Domnului să fie botezat, să fie salvat, să primească iertarea păcatelor. Și cine a primit iertarea păcatelor în numele Lui, pe temeiul jertfei de la Golgota, acela se lasă apoi botezat în numele Lui. Cine a murit împreună cu Hristos, acela se lasă apoi îngropat împreună cu El, așa cum explică Pavel în epistola către Romani. Romani capitolul 6 de la versetul 3. Sau nu știți că noi toți, cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, de aceea am fost îngropați împreună cu El prin botez în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, tot așa vom fi și în privința învierii Lui. Știm că de aceea a fost răstignit omul nostru cel vechi împreună cu El, pentru ca trupul stăpânit de păcat să fie nimicit, ca de acum înainte să nu mai slujim ca sclavi păcatului, fiindcă cine a murit este astfel achitat de păcat. Așadar, ordinea este stabilită, la fel și trăirile. Pocăiți-vă, adică întoarceți-vă, convertiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu și veniți la El, voi toate marginile pământului. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Mai clar nu poate fi spus în Sfânta Scriptură. În ceea ce privește botezul, lucrurile sunt clare. Cine nu a fost botezat în numele Domnului Iisus Hristos, nu a fost încă botezat în mod biblic. Și aici cineva poate să se sucească și să se învârte cum vrea. El poate spune, așa este scris în Matei 28:19. Este scris și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că este scris. Trebuie însă să spunem, de asemenea este scris. Iar ceea ce este scris trebuie comparat și adus în concordanță cu ceea ce de asemenea este scris și cu modul în care a fost pus în practică. Nu putem folosi un verset biblic împotriva altuia. Putem doar să legăm toate versetele biblice în armonie unul cu altul. Așa au făcut apostolii și așa facem și noi astăzi. Ei au înțeles bine Matei 28, au înțeles și numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Și au știut că acest nume este Iisus. Tată este ceea ce ești, Fiu este de asemenea o denumire, iar Duh Sfânt este tot o denumire. Aici este vorba despre nume și botezații în numele sau pe numele. Cuvântul grecesc ais, care apare acolo, poate însemna atât în cât și pe, poate însemna ambele. Și pe această temă se ceartă unii. Eu nu am timp pentru certuri. Noi suntem botezați în numele Domnului, botezați pe numele Domnului, noi știm despre ce este vorba. Nu doar despre o formulare de cuvinte, ci despre a fi murit împreună cu Hristos, despre a fi îngropați împreună cu El. Scufundarea în apă trebuie să simbolizeze faptul că suntem îngropați împreună cu El. Ridicarea din apă trebuie să arate că omul cel vechi a murit și a fost îngropat împreună cu Hristos și că acum a înviat un om nou împreună cu Hristos, astfel încât să se poată spune, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască tuturor harul acesta, chiar și nouă, celor care am fost botezați de multă vreme, ca să trăim și să vedem din nou că am murit împreună cu Hristos și am fost îngropați împreună cu El, pentru ca de acum înainte să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel care a murit pentru noi. Fie ca Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui cuvântului Său și fie ca fiecare să poată spune din toată inima, toți ceilalți pot umbla cum vor, dar eu vreau să-I slujesc și să-L urmez pe Domnul Dumnezeul meu, indiferent de ceea ce fac toți ceilalți. Ferice de toți cei care mai pot spune, eu și casa mea vrem să-I slujim Domnului. Și eu doresc acest lucru, noi toți îl dorim și Dumnezeu să dăruiască har pentru aceasta. Lăudat să fie numele Lui Sfânt. Amin.